Uz sabiedrisko transportu nevar paļauties. Šādas pārdomas radušās tiem cilvēkiem, kuriem pirmdien bija jāmēģina pierunāt autobusa šoferis, lai viņus ielēž transportā un aizved uz Rīgu. Daļai tas neizdevās un nācās palikt pieturā. Šādu situāciju šo pirmdien maršruta reisā, kas no Rēzeknes iziet 7:55 no rīta, piedzīvoja etnomūziķis Ēriks Zeps.
Es kāpu iekšā nākamajā pieturā uzreiz, kas ir aiz autoostas Rēzeknē, un jau pie mums piebrauc autobus ar uzrakstu vietu nav, un šoferis teica, ka ir tikai divas brīvas vietas, mēs stāvējām pieturā 5. Mēs izlūdzāmies, lai mūs paņem ar tādu nosacījumu, ka it kā Viļānos izkāpšot cilvēki ārā. Savukārt, tad, kad autobus piebrauca Viļānos, tad savukārt tur neviena no 5 cilvēkiem nepaņēma šoferis, un arī Jēkabpilī nevienu pasažieru neuzņēma un arī Pļaviņās.
Autobusa maršruts, kas izbrauc no Rēzeknes pirms 8, ir pieprasīts, jo nākamais autobuss uz Rīgu no Rēzeknes izbrauc viena pusdienlaiku. Netiekot uzņemtiem autobusā, tas cilvēkiem bija nepatīkams pārsteigums.
Tur bija divi studenti, brauc uz lekcijām, un vienam vīrietim viņam teica, ka nu, lūdzu paņemiet, viņam jābrauc uz slimnīcu, bet nu arī nepaņēma, un tikai Varakļānos tad citu divus paņēma, jo tie bija tādi nedaudz nekaunīgāk gāja un teica, bet nu, mums citu variantu nav kā tikt, jo tieši tā, nu, nākamais transports jau ir, nu, tad, kad Rīgā tu nokļūst tikai 4 pēcpus. Dienā, nevis 12. Kā šajā gadījumā.
Uzņēma norma Asijā Ecolines reģionālo starppilsētu maršrutu daļas direktore Sanita Drēviņa atzīst, ka šis bija izņēmuma gadījums šajā reisā.
Reis Rēzekna Rīga ir noslogots, bet ar šādu situāciju, ka pirmdienā visi nevar aizbraukt, mēs sastopamies pirmo reizi, parasti tās mums ir piekdienas, kurās mēs tad plānojam papildus autobusu. Piekdienās jau mēs gan augustā, gan arī tagad septembrī turpinām braukt ar diviem autobusiem, ņemot vērā to, ka pasažieru plūsma tieši piekdienās ir lielāka nekā citās nedēļas dienās.
Pirmdien brauca 52 vietīgs autobus bez stāvvietām. Jāteic, ir autobusi, kuros drīkst stāvēt, to nosaka autobusa ražotājs ar ierakstu tehniskajā pasē. Tas, ka pasažieri netiek uzņemti autobusā, nav pieļaujams, norāda autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone.
Ir bijuši gadījumi, kad tā notiek, un piemēram nesen mums arī bija maršrutā Talsarīga un Rīga Enerģi, ka pasažieri tā kā netika visi uzņemti, jo vienkārši nebija vietas, un tur arī tika atklāti papildu reisi. Un jā, sakarā ar to, ka pasažieri skaits pieauga, mēs kā atklājam papildu reisus. Un tad šobrīd ir tie daži savienojumi, kur pasažieru skaits palielinās, un tad attiecīgi mēs reaģējam. Bet to, ka šāda situācija būtu regulāra vai ierasta praksa, nē. Jo pārvadātāju uzdevums ir sekot līdzi pasažieru plūsmai, un ja regulāri ir tā, ka autobus ir pārpildīts, pārvadātājiem ir jāaizpilda sēžas vai no lielākas ietilpības autobusu, vai jānorīko papildu autobusu. Bet situācija, ka pasažieri paliek pieturā un netiek uzņemti, vispār šāda situācija nav pieņemama.
Ēriks Zeps atzīst, ka šobrīd nav radīta apstākļi, lai cilvēki izvēlētos braukt ar sabiedrisko transportu. Piemēram, uz konkrēto reisu nav iespējams iegādāties biļeti iepriekš pārdošanā.
Savukārt tas ir tādas pārdomas, ja tagad tiek sludināts no autotransporta direkcijas puses, ir akcija pamēģini sabiedrisko, tad man rada tādas šaubas, vai piemēram sabiedrisko transports, protams, starppilsētu autobusu var paļauties. Un vēl viena problēma ir arī tā, ka es labprāt nopirktu, piemēram, biļeti iepriekš internetā, lai stabili zinātu, ka man būs sēdvieta, bet autopārvadātājs uz Rēzekni, protams, Ecolines šādu iespēju nepiedāvā vēl aizvien, kamēr mēs ļoti popularizējam internetu pirkumus un tā tālāk.
Kā solīja gan uzņēmumā Ecolines un autotransporta direkcijā, šim reisam pirmdien rītos tiks pievērsta uzmanība. Un ja šāda situācija atkārtosies, ka pasažieri ir vairāk nekā autobusā vietas, tad tiks norīkots papildu reises vai lielākas ietilpības autobuss. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.